Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nech je náš život cestou svetosti, vyzval svätý otec všetkých veriacich. Pápež František vyjadril súcit s rodinami obetí teroristického útoku, s obyvateľmi postihnutými prírodnou katastrofou a vojnou. V dnešnom vysielaní si priblížime zreštaurovaný baldachín a katedru vo Vatikánskej bazilike. Piatok 1. novembra, deň slávnosti všetkých svätých, vás z Vatikánu zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes po modlitbe Anjel Pána vo svojich tradičných výzvach z okna apoštolského paláca svätý otec František najprv vyjadril blízkosť rodinám obetí teroristického útoku i obyvateľstvu postihnutému záplavami. Vyjadrujem svoju blízkosť obyvateľom Čadu, najmä rodinám obetí vážneho teroristického útoku, ako aj tým, ktorých postihli záplavy. A v súvislosti s týmito prírodnými katastrofami sa modlíme za obyvateľov Pirenejského polostrova, najmä za valencijskú komunitu, ktorú zasiahla búrka Dana, za zosnulých a ich blízkych, ako aj za všetky poškodené rodiny. Nech Pán podporuje tých, ktorí trpia, a tých, ktorí prinášajú pomoc. V Ríme sa dnes konal dobročinný beh. Svätý otec pozdravil prítomných bežcov.
Cari amici,
drahí priatelia, aj tento rok nám pripomínate, že kresťanský život je beh, ale nie taký, ako beží svet. Je to beh srdca, ktoré miluje. Rímsky biskup znova vyzval k modlitbám za pokoj na celom svete. Modlíme sa za sužovanú Ukrajinu, modlíme sa za Palestínu, Izrael, Libanon, Mianmarsko, Južný Sudán a za všetky národy trpiace vojnami. Myslím na 153 žien a detí, ktoré boli v posledných dňoch zmasakrované v Gaze. Začali sme sláviť dušičkovú oktávu. Pápež pozval k modlitbám za zosnulých a vyzdvihol účasť na svätej omši. Zajtra bude každoročná spomienka na všetkých verných zosnulých. Tí, ktorí môžu, sa v týchto dňoch idú pomodliť hrobu svojich blízkych. A ja pôjdem zajtra ráno sláviť svätú omšu na cintorín Laurentino v Ríme. Nezabúdajme, Eucharistia je najväčšou a najúčinnejšou modlitbou za duše zosnulých. Vypočujme si teraz príhovor svätého otca pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný sviatok. Dnes na slávnosť všetkých svätých Ježiš v Evanjeliu ohlasuje preukaz totožnosti kresťana. A čo je preukazom totožnosti kresťana? Sú to blahoslavenstvá, sú našim označením a tiež aj cestou k svetosti. Ježiš nám ukazuje cestu, tú cestu lásky, po ktorej on sám prešiel ako prvý, keď sa stal človekom. Táto cesta je pre nás Božím darom a zároveň je našou odpoveďou. Je to Boží dar, pretože ako hovorí svätý Pavol, je to on, kto posvecuje. A preto prosíme predovšetkým Pána, aby nás urobil svätými, aby naše srdce bolo podobné jeho srdcu. Svojou milosťou nás uzdravuje a oslobodzuje od všetkého, čo nám bráni milovať tak, ako nás miluje on. Takže v nás, ako hovorieval blahoslavený Karol Akutis, je vždy menej ega, aby bolo miesto pre Boha. A to nás privádza k druhému bodu, k našej odpovedi. Nebeský Otec nám totiž ponúka svoju svetosť, ale nevnucuje nám ju. Zasieva ju do nás, dáva nám ju zakúsiť a vidieť jej krásu, ale potom čaká a rešpektuje našu odpoveď. Ponecháva nám slobodu nasledovať jeho dobré vnuknutia, aby sme sa nechali zapojiť do jeho plánov, aby sme jeho pocity prijali za svoje, aby sme sa, tak ako nás to učil, dali do služby druhým so stále väčšou láskou, ktorá je stále viac otvorená a adresovaná všetkým celému svetu. Toto všetko vidíme v živote svätých, a to aj v našej dobe. Spomeňme si napríklad na svätého Maximiliána Kolbeho, ktorý vo Osvienčime požiadal, aby ho vymenili za otca rodiny, ktorý bol odsúdený na smrť. Spomeňme si na svätú Teréziu z Kalkaty, ktorá obetovala svoj život v službe najchudobnejším z chudobných, alebo na biskupa svätého Oskara Romera, ktorý bol zavraždený pred oltárom za to, že zastával práva posledných pred tyranmi. Takto by sme mohli vymenovať dlhý zoznam mnohých svätých, tých, ktorých si uctievame na oltároch, aj tých od vedľajších dverí, s ktorými sme každý deň. V skrytosti napredujú v ich každodennom kresťanskom živote. Bratia a sestry, koľko skrytej svetosti je v cirkvi? Poznáme viacerých bratov a sestry, ktorých formovali blahoslavenstvá. Chudobných, tichých, milosrdných, hladných a smedných po spravodlivosti, šíriteľov pokoja. Sú to ľudia plní Boha. Sú neschopní zostať ľahostajní voči potrebám blížneho. Sú to svedkovia žiarivých ciest, ktoré sú možné aj pre nás. Teraz si položme otázky. Prosím Boha v modlitbe o dar svätého života. Nechávam sa viesť dobrými podnetmi, ktoré vo mne vzbudzuje jeho Duch Svätý. A ja osobne zaväzujem sa uskutočňovať evanjeliové blahoslavenstva v prostredí, v ktorom žijem. Pana Mária, kráľovná všetkých svätých, nech nám pomáha urobiť z nášho života cestu svetosti.
Maria, regina de tutti i santi, ci aiuti a fare nostra la vita un cammino di santità.
Toľko z príhovoru pápeža Františka.
V nedeľu 27. októbra počas svätej omše na záver 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody bol po 9 mesiacoch reštaurovania odhalený baldachín nad hrobom svätého Petra. Pri hlavnom oltári bude do 8. decembra vystavená aj starobilá katedra svätého Petra, ktorá bude potom umiestnená v Berniniho bronzovom tróne. Priblížime si tieto dve vzácne kresťanské historické diela.
Pri vstupe do hlavnej lode baziliky svätého Petra človeka ohromí nesmierna veľkosť tohto priestoru. Zrazu sa všetko akoby zmenší, veci okolo nás vnímame inak, ako by sme stáli pred majestátnym dielom prírody. Architektúra má však svoj vlastný poriadok a náš pohľad okamžite upútajú dva úbežníky vnútorného priestoru. Pápežský oltár s baldachínom nad hrobom svätého Petra a oltár katedry na konci baziliky.
Oba odkazujú na patrocínium baziliky a pozornému divákovi ponúkajú kľúč k výkladu. Sú dielom toho istého umelca Gian Lorenza Berniniho. Už pri vstupe do baziliky je zrejmé, že monumentálny bronzový baldachín perspektívne rámuje aj oltár katedry svätého Petra, ktorý sa nachádza v apside. A nie je to náhoda. Kým pápežský oltár nad hrobom apoštola, na ktorom ako na skale Kristus prisľúbil založiť svoju cirkev, odkazuje na počiatky na prvotnú cirkev, ktorá vznikla zo svedectva mučeníkov a preto sa nazýva aj oltárom vyznania, katedra odkazuje na prvú úlohu Petrových nástupcov – ohlasovať evanjelium a vyučovať Boží ľud.
Baldachín, starobilý znak autority a prestíže, navrhol Bernini v roku 1624 a bol jeho prvou architektonickou zákazkou. Dokončený bol v roku 1633, zrejme s pomocou inžinierských schopností jeho budúceho konkurenta, geniálneho architekta Francesca Borrominiho. Náročnosť úlohy, ktorú mu zveril pápež Urban VIII a ktorého heraldické symboly, včely, sa nachádzajú v množstve variantov vo výzdobe baldachínu, spočívala predovšetkým v tom, že jeho architektúra musela zodpovedať monumentálnej mierke kostola.
Aby stavba nepôsobila svojimi rozmermi príliš ťažkopádne, Bernini sa rozhodol pre točené stĺpy. Ich tvár a výzdoba navyše súvisia s tzv. Svetým stĺpom. Dnes sa uchováva v Múzeu Svetopeterskej pokladnice. Tordovaný stĺp, o ktorom sa po stáročia verilo, že bol svedkom Ježišovho kázania v Jeruzalemskom chráme a ktorý spolu s ďalšími podobnými stĺpmi, z ktorých niektoré môžeme dodnes vidieť v loďii relikvií nad balkónmi v stĺpoch, predtým zdobili pergolu nad Petrovým hrobom v starobilej bazilike zo 4. storočia.
Berniniho dômyselná kompozícia však spája myšlienku cibória ako pevnej architektonickej konštrukcie s pôvodným významom baldachínu ako drapérie nad významným miestom alebo postavou, pričom bronzové závesy spája priamo so stĺpmi a využíva odľahčenú konštrukciu zakrivených rebier doplnenú ikonografickým motívom palmových ratolestí, ktoré akoby podopierajú dynamické anielské postavy. Zvlnené línie barokovej architektúry sa zastavujú pri kríži nad zlatým globusom na vrchole baldachínu, ako by potvrdzovali staré príslovie Stat crux dum vulvitur urbis – kríž stojí pevne, kým sa svet točí.
Obdobie baroka bolo v istom zmysle veľmi podobné nášmu. Moderným jazykom by sme ho mohli nazvať multimediálnym v jeho snahe využiť rôzne umelecké techniky na oslovenie všetkých zmyslov človeka, zapojiť diváka do takej miery, aby sa prelomili bariéry medzi subjektívnym a objektívnym a aby sa stal účastníkom novej skutočnosti, živým prvkom, belkom posto, dielo využívajúce mnoho výrazových prostriedkov a umeleckých techník, vízie vesmíru oživenej Božím duchom. Príkladom alebo takmer prototypom tejto premenenej skutočnosti, ktorá s vedomím Božej prítomnosti vtrhne do nášho priestoru a spojí nebo a zem, je apsida baziliky svätého Petra.
Celá zadná stena baziliky svätého Petra je skutočnou scenografiou, v ktorej Bernini pred našimi očami rozvíja úžasnú víziu. Už v čase prác na baldachíne nad hrobom apoštola Petra súčasníci nazvali architekta Michelangelom nášho storočia a teraz na objednávku pápeža Alexandra VII. Dokazuje, že tieto slová neboli len lichôtkou. Ak v Michelangelovej koncepcii apsidy Novej Vatikánskej baziliky zohrávalo zásadnú úlohu svetlo ako rovnocenný protipol modelovanej hmoty stien, Bernini tento sochársky princíp rozvíja do dokonalosti a komponuje víziu otvoreného neba, z ktorého vystupuje holubica Ducha Svätého zaliata svetlom, okolo ktorej sa v oblakoch vznášajú anieli. A z tejto vízie zostupuje obrovský bronzový trón, ktorý však skrýva iný, oveľa menší trón, na ktorom podľa tradície údajne kázal svätý Peter. Starobilý trón, zdobený slonovinovými doskami s vyobrazením Herkulových prác, sa dostal do Ríma v 9. storočí ako dar franského kráľa Karola II. Holého, pápežovi Jánovi VIII., ale niektoré prvky možno pravdepodobne datovať do skoršieho obdobia.
Niekto by preto mohol Berniniho kompozíciu považovať za akýsi obrovský relikviár, ale možno práve o to nejde. Monumentálna scéna, ktorá vznikla v rokoch 1657 až 1666, v skutočnosti pripomína nezmenenú úlohu Petrových nástupcov, teda ohlasovanie Krista, výklad a učenie Božieho slova. Preto sa nad Petrovým trónom vznáša symbol Ducha Svätého, Ducha, ktorý uvádza do všetkej pravdy, Ducha, ktorý je utešiteľom a príhovorcom, ale aj naznačuje správne slová vo chvíľach krízy.
Po oboch stranách trónu sú štyri postavy významných teológov, svätého Ambróza a svätého Augustína, otcov západnej cirkvi, a svätého Atanáza a svätého Jána Zlatoústeho, otcov východnej cirkvi, ktorí ľahkým kývnutím, takmer končekmi prstov, akoby dvíhali trón.
Bronzovú katedru zdobia reliefy troch evanjeliových perikop, ktoré znázorňujú charakter úlohy pápeža ako Kristovho zástupcu na zemi. Pas moje ovce, teda zverenie ľudského stáda Petrovi, umývanie nôh, ktoré poukazuje na charakter jeho služby, a napokon odovzdanie kľúčov od nebeského kráľovstva. Obrovský trón, príliš veľký pre každého človeka, ukazuje, že nie je na človeku, aby rozhodoval o tom, kto na ňom bude sedieť.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.